The way what?
Barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muddadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com.
door wanaagsan dhammaantii mi dhegaystayaal waa maalin salaasa waana 24-ka bisha sebtembar sannadka 2019 haatan afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkaasi wada jiray kala socotiin doona jamaal axmed cismaan iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan doorka ay dhallinyaradu ku lahaayeen shirka dib u heshiisiinta ee galmudug.
Dhallinyaradu waxay ka qaadatay door waxay ka ciyaartay aad u qurux badan. Dadka dib u heshiisiinta loo soo xulaaba waxay u badnaayeenba dhallinyaro, hadday noqoto irgo, hadday noqoto habmaamuus, hadday noqoto xubnihii dhallinyarada ee shirka daadihinahay, intaba waxay ahaayeen dhallinyaro.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan caqabada luqadda Ingiriisiga ee ka haysata dhallinyarada dugsiyada sare wax ku barta.
Kaalmaha heesaha ayaan barnaamijka ka maqnay.
heestaasi iyo locodka fanaanka xasan samatari iyo weliba heese kalena idaacadda aad kaga bogan doontaan dabcan sida oo kale xubintii ciyaaraha ayaad ku maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa howlwadeenadiisa u sheegay inay hakiyaan 400 billion dollar oo ah kaalmo la siinayo dalka ukraine arrintan oo imanaysa markii uu maalmo uun ka hor ay khadka telefoonka ay ku wada hadleen madaxweynaha waddankaasi ee ukraine iyadoo arrintanina ay noqotay xudunta dood ka dhex taagan aqalka kongareska iyo weliba aqalka cad xilli dambe oo arbacadii ayaa howlwadeenada hamaan idhaahdo wakaaladda wararka ee AP iyo weliba wargeysyada washington post iyo weliba new york times ay dhammaantood iyagoo soo xiganaya mas-uul sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne trump ay sheegeen in uu joojiyey madaxweyne trump dhaqaalahaasi islamarkaana amarka lagala xidhiidhay wasaaraddaasi wasaaradda arrimaha dibadda iyo gaashaadhigga iyada oo loogu sharaxay in la eegayo haddii lacagtaasi la isticmaali karayin kale waqti hore oo arbacadii ayaa hoggaanka saddex ka mid ah guddoomiyaasha guddihoosaadka aqalka hoose ee kongareska waddanka maraykanka ay wasiirka arrimaha dibadda ee waddankan maraykanka mike bombeyo ay ka dalbadeen inuu soo gudbiyo dhammaan dokumentiyada la xidhiidha wadahadalkii ay khadka telefoonka ku yeesheen madaxweyne donald trump iyo madaxweynaha ukraine volodimir zelenski
kumanaan shaqaalaha oo ku sugan waddanka khadar ayaa mushaaraad aanan ka helin dadkaay u shaqeeyaan waxaana lagu qasbaa inay ku noolaadaan xaalado aad u liita sida ay ku warantay hay-adda xuquuqda insaanka ee amnesty international inkasta oo sannadkii 2018 ay ballan qaaday khadar inay isbeddel sameynayso oo isbeddelna ku sameynayso sharciyada muhaajiriinta ayay amnesty waxa ay sheegtay in dowladda khadar ay ku guuldaraysatay inay fuliso siyaasadaheeda ku aadan mushaaraad bixinta amnesty waxaa kaloo ay sheegtay in nidaamka shaqaalaynta oo kafaala oo shirkadaha dalkaasi siiyo awood ballaaran oo ka dhana shaqaalaha muhaajiriinta iyadoo qadar lagu wado inay martigeliso koobka kubadda cagta adduunka sannadka 2022 ayaa kooxda xuquuqda aadanaha waxay ugu baaqaysaa beesha caalamka in waddanka khadar ay ku cadaadiyaan inuu horumariyo xaaladaha qiyaastii 2 million ee qof ee muhaajiriinta shaqaalaha ay ku sugan yihiin guusha khadar ay ku heshay martigelinta koobka kubadda cagta adduunka ayaa dareenka dunida kusoo jeediyey silaca muhaajiriinta shaqaalaha oo badakood hadda ku lug leh dhismayaasha garoomada kubadda cagta iyo kaabayaasha ee dalkaasi
h halka warkaasi idinka soo gaadhayana dhegeystayaal waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta v o a idinka imanaya washington. haatanna galmudug. dhallinyaro badan oo ka kala yimid deegaanada maamulka galmudug ayaa ka qayb galay shirkii dib u heshiisiinta ee dhowaan lagu soo gebagabeeyey magaalada dhuusamareeb. haddaba doorkii ay dhallinyaradaasi ka ciyaareen shirkaasi waxaa warbixintan ku eegaya wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq.
degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ayaa kulmisay dhallinyaro fara badan, waxaana dhallinyarada ay qabtaan kulamo looga hadlayo kaalinta dhallinyarada ay ku yeelan karaan dhismaha maamulka iyo dib u heshiisiinta beelaha wada degan deegaanada dowlad goboleedka galmudug. cali mahad cabdi, isuduwaha wasaaradda dhallinyarada dowlad goboleedka galmudug ee gobolka galgaduud, ayaa ka warbixiyey kaalinta dhallinyaradu ay ku lahayd shirkii dib u heshiisiinta beelaha galmudug ee ku soo ilaaday degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud.
dhallinyaradu waxay ka qaadatay door waxay ka ciyaartay aad u qurux badan. dadka dib u heshiisiinta loo soo xulaaba waxay u badnaayeenba dhallinyaro, hadday noqoto ergo, hadday noqoto habmaamuus, hadday noqoto xubnihii dhallinyarada ee shirka daadihinahay, intaba waxay ahaayeen dhallinyaro. dadka ugu badan ee dadka ku dhiirigelinahayay in nabadda la qaato, in la isdhexgalo, in maxaan ku iraadaayay galmudug horumarkeeda iyo hiigsigeeda iyo dhismaheeda cusub laga qayb qaato, dadka ku dhiirigelinahaya hadday noqoto maamul iyo hadday noqoto oday dhaqan iyo hadday noqoto haween, waxay ahaayeen dhallinyaro. run ahaantii dhowrkii beri ee shirku socday, dhowr iyo tobanka beri ahayd oo shirku socday, dadka ugu badan ee meesha joogay shirka joogay markii laga reebo odayaasha waxay ahaayeen dhallinyaro. dhallinyarada ugu badnayd, dadka dadaalada waday ee shaqada inta ugu badan wadana dhallinyaray ahayd, dadka hamiga iyo fikirka quruxda badana iyo maxaan ku irahda ee dadaalada wadana waxay ahaayeen dhallinyaro. waxaad ka dhahan kartaa inaysan dhallinyaradu ka gaabsan dadaalkoodii iyo juhdi fara badan ay ku bixinahayaan una taagan yihiin in galmudug caafimaad qabto oo dhammaystiran in la dhiso, dhallinyaraday ahaayeen waana ku jiraan. dhallinyarada dib u heshiisiinta ka qayb qaadanaysay waxay ahaayeen dhallinyaro galmudug inta ay ka koobantahay ka kala socota deegaanada kala duwan ee galmudug, hadday noqoto Hobyo, hadday noqoto Gaalkacyo, Cadaado, Cabuwaaq, Balanballe iyo Gurceel iyo Dhuusamareeb iyo deegaanada kale. deegaanada kale aan xoraysnayn ee galmudug ka tirsan xitaa dhallinyaro mataleysa ayaa joogtay. dadka ugu badan ee ka yimid ee magaalada Muqdisho ka yimid ee shirka dib u heshiisiinta u yimid waxay ahaayeen dhallinyaro. marka dhallinyarada dadaaladeeda halkaas aad ku ogaan kartaa Cabdiwaaxid.
inkastoo dhallinyarada ay dadaal xooggan ugu jiraan sidii ay uga soo dhex muuqan lahaayeen hannaanka maamulka iyo dib u heshiisiinta beelaha, haddana dhallinta intooda badan waxa ay wadaan kulamo ay kaga xaajoonayaan kaalinta ay ku yeelan karaan dhismaha maamulka loo madlan yahay. Mawliid Axmed Xaashi oo ka mid a dhallinyarada dhuusamareeb ayaa sheegaya inay jiraan kulamo u dhexeeya dhallinta oo ay kaga hadlayaan sidii ay uga soo dhex muuqan lahaayeen dhismaha galmudug.
dhallinyarada isugu timid deegaanka oo ka qayb galaysay shirka dib u heshiisiinta galmudug waa loo qabtay kulamo badan, sababta waxaa la sameeyey forumyo intuusan shirka dib u heshiisiinta bilaaban, dhallinyarada loogu wacyigelinayo oo loogu sheegayo inay doorkooda ka qaataan sidii shirkaasi ay cod ugu yeelan lahaayeen. tusaaloo kale, hadda waxaan umaleynaa maalintii saddexaad ama afaraad shirka socday, dhallinyaradu waxay ku lahaayeen waxaa la siiyey maalin ay hadli karaan oo su-aale inta la weydiiyey ay kaga jawaabi karaan, ay ugu hadlayeen doorka ay ka qaadan karaan horumarinta galmudug oo iyo horumarkeeda. marka dhallinyarada badankood way nala qaateen fikradii aan siinay, anagana intii aragna waa gaarsiinaa oo intii imaado waxaan dhahnaa qaar waxaa jira xildhibaano raadinaya dhallinyaro u badan, waxaan ku wacyigelinaa mar walba lacal haddii xildhibaano noqdaan inay soo baxaan inay galmudug ka qayb qaataan horumarinteeda, inay ka qayb qaataan amnigeeda, inay ka qayb qaataan sidii loo heli lahaay madax tayaysan.
ka dhaliir ahaan adinka si gaara kulan ma u yeelateen isdhexgalka iyo nabadda dadka wada degan ee deegaanadan galmudug?
haa, waa la yeelanay. dhallinyarada anagoo kale waa kulamo isku wacyigelineyna waa sameynaa. tusaaloo kaleeto, inta hadda galmudug ayse bilaaban oo xilligii ra wasaaraha imaanayay waxaa jirtay inuu wasaaraha amray in ilaamaha amnigao dhan ay yimaadaan degmada dhuusamareeb si uu shirka ugu furmo. marka xilligaas waxaa yimid wasiirka amniga oo dhallinyarada kulan qaas la yeeshay. waxyaabahan kala hadlan waxaa ka mid ahayd in nidaamkii meesha ka jiray uu ahaay amni, tusaaloo kaleeto caasimada ahayd caasimad amni ah, lacal haddii ciidamada la bedelayo ama ciidamo lasoo kordhinayo in aysa dhicin ciidamadaas amni dare ay dhicin, maadaama ciidamada la kala bedelayo kuwa cusub imaanayaan labadii ciidan la isku dhafaa ay wada shaqeeyaan fikirkaas wuxuu lahaa dhalinyarada ahayn waan lagu guuleystay
laakiin si gaar ah adinka dhalinyar ahaan inta u kulantaan ma kaga wada hadasheen marxaladaha xaaladda deegaanada dowlad goboleedka galmudug
ha waan kaga wada hadalnay waliba mar walba waan kaga wada hadalnay hadda markuu shirka noo soo dhamaado shirkada dibuushiinta ee gabagaboobay sidaan la socono wuu dhamaaday waxa hadda la galaya waa wajigii xulista xildhibaanada iyo waxaas waxyaabaha ugu badan aan ka hadli rabno oo hadda aan rabno inaan kulamo sameyno oo kuwa horeeta aan ku xoojinayno sidii dhalinyarada ay uga qayb qaadan lahaayeen doorka nabadda
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq V O A dhuusa mareeb
haatana dhegeystayaal aynu dhinacii kaalmaha heesaa jaleecna islamarkaana aynu ku wada nasanno codka fanaanka xasan aadan samatan
tiba chaal kay du yalaay ayalaay chabu tiba chaal kay du yalaay ayalaay hadal chi dakao hunno yan charmadira hadal chi dakao hunno yan charmadira Adu chaawin miyan chiraya Adu chiraya Chowaray adu chito tagandava chabinaya Dava chabinaya Chowaray adu chito tagandava chabinaya
fanaanka xasan aadan samater heesasi waxaad ka dhageysanayseen barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a markan barnaamijka qaybihiisa kale aynu ku soo noqonno barashada luqadda ingiriiska ayaa ka mid ah loolanka ay ardada soomaalida ugu jiraan ka gungaaridda hadafkooda waxbarasho waxaana jira iskuullo badan oo manhajkoodu uu ku qoran yahay luqadda ingiriiska warbixin arrintan ku saabsan waxaa laascanood ka soo diray cabdikariin olol
ardayda magaalada laascanood ayaa waxay doonayaan sida ay u baran lahaayeen luuqadda ingiriisiga xilliga ardaydu ay gaadhaan dugsiyada sare ayaa dhibaatooyin ay la kulmaan. Dhallinyaro fara badan ayaa waxbarashada uga hadhaa dugsiyada sare kuwaasoo ay ku adkaato luuqadda ingiriisiga. Dhallinyarada magaalada laascanood aqoonyahanka ayaa waxa ay ku dadaalayaan sidii loo bari lahaa ardayda sidii luuqadda ay u baran lahaayeen. Luqmaan maxamed dayib waa 17 jir dhigta fasalka koowaad ee dugsiga sare ee muuse yuusuf oo ku yaala magaalada laascanood, waxauna luqmaan ka waramaya faa'iidada luuqaddu ay u leedahay sida uu waxbarashadiisa u sii wadi lahaa isaguna sheegay.
Waxaan u baranayaa luuqadda ingiriishka markaan arkay caqabado badan oo kaga imaanaya ardayda dhanka sekondariga markay halkaas ay kaga baxayaan dugsiyadooda, saasaan u baranayaa iyo saan u noqon lahaa qof luuqadda si haayo ugu hadla. Smart Nationalna weli caqabadaa ka taagan oo maleh maqli muuqaalkii halkaasaa ka dhiman. Waxaana lagu bartaa grammarkii, naxwihii, lessons, conversation, readingkii waxaasoo dhan, laakiin caqabadaha ka dhiman
waxaad ii sheegtay inaad galaaska koowaad hadda fasalka dugsiga saraat maadaama aad halkan aad timaado oo laga caawiyo luuqad.
Waxyaalaha waxaa ka mid ah in laga caawiyo inkastoo ay sekondariga u badan yihiin maadooyin scientificga halkaas oo ay u baahan yihiin in maadooyinkaas ingiliishka la barto, markaa sababahaas iyo kuwo kale ayay ugu kala fiinaan luuqadda barta.
Dhallinyarada adiga kula midka ka hadlayaan barashada luuqadda,
way jiraan arday badan oo hadda bareefadada dhigta, laakiin awel bareefadadu sidan umay horumarsanayn oo bareefado badan ma jirin. Markaa Smart International College waa college caalamiya, marka ardayda sekondariguna because waxay la kulmaan caqabado dhanka ingiliishka.
Baliga waran qaabkaad u dhigataan oo kale dhallinyarada fara badan baan arkaa oo casharadan hadda idin
waxaan usoo diyaarinaa. Horta casharada waxaa loo bixiyaa isbuucii waxaanu qaadanaa 5 xiiso
luuqadda ingiriisiga ay dhiganayaan dhallinyarada aadka u da'da yar ee magaalada laascanood ee dugsiyada sare iyo kuwa hoose ee ku yaala gobolka sool ayaa waxaa ka mid a sacdiya cismaan maxamed, da'deedu waa 15 jir. Waxaa ii sheegtay inay barato luuqadda ingiriisiga iyadoo da'deedu aada u yar tahay.
Asalaamu calaykum, waxaan salaamayaa dhammaan bulshada, waxaan salaamayaa bulsho weynta soomaaliya. Waxaan baranaa Smart International College oon ka barano maadada ingiriishka. Caqabadaha nagu kalifay ee inaan u barano ingiriishka waa sababta ardayda ay ugu adkaatay inay bartaan ingiriishka, because maadooyinka lagu dhigto sekondariga oo dhan badankood waxay ku baxaan ingiriish. Ingiriishka sidaas dhallinyaradu way ku adatay qaab qayba wax isku intay baran kari waayeen iskaga baxay oo iskaga saaqday. Sidaa darteed waxaan ku boorin lahaa dhallinyarada meel kastay joogaan inay bartaan luuqadda ingiliishka, ku hadalkeeda, akhrinteeda, ratingkeeda iyo readingkeeda. Wax kasta luuqadda waxay ka caawinaysaa inay fahmaan wax kastoo ingiliisha.
Baliga horaneen sacdiya, da'daadu waa 15 jir, waxbarashada halkee aad maraysaana?
Waxbarashada waxaan marayaa iskoolka, waxaan dhigtaa horta iskool la dhaho Gateway Secondary School. Waxaan hay dugsiga sekondariga baan galaaskiisa koowaad ahay.
Balka waran meeshaan buugaagtii aad ku baran lahaydeen luuqadda iyo maktabadaad ku akhrisatay?
Horta way adag tahay in la helo maktabadahana, way ku yar yihiin buugaagta ingiliishka, laakiin si kastaanugaata waanu helaa, waanu akhrisanaa casharada, dhib kasta waanu u marnaa.
Laakiin adiga oo kale sacdi, waxyaabaha inaad halkan timaado oo dugsiga sare adigoo dhiganaya haddaad luuqadda ingiriisiga barato, maxaa kugu kalifay?
Sababtoo ah casharada lagu dhiga sekondariga waa casharo ingiliishku wada baxaa maadooyinka. Hadda tusaale ahaan, ingiliishka sekondariga waxaa lagu dhigtaa 10 maado, 10 maado in yar mooye intooda badan ingiliish bay ku baxaan. Waana sababta igu kaliftay inaan ingiliishka barto.
Casharada markaad iskuulka tagto oo kale, maxay kaasi caawiyeen inaad adigu isu soo dhisto?
Waxay iga caawiyaan de inaan ingiliishka anigoo aqaana aan wax badan ka fahmayo casharadii oo si fiican ula qabsan karo. Ardayda taxaamada gashay dhibaatooyin way la kulmaan, caqabado badan sida xiisiyad oo kale markasta ma helayaan macalin in u micneeya casharkii oo markasta u akhriya. Waxay u baahan yihiin inay bartaan luqadda Ingiriiska oo si fiican ugu hadlaan oo fahmaan wax kasta cashar kasta iyo wuxuu ka hadlayo. Ardaydu way wada ogyihiin dhibtaas oo kale wayna haysataa. Ardayda waxbarato oo dhan wayna ku adag tahay maadada Ingiriiska inkastuusan hayn luqadda dalkayaga.
Fursadan loog soo kordhiyay inay si bilaasha dhalinyaradu ay ku dhigtaan luqadda Ingiriiska ayaa waxaa ka caawinaya kuwa iyagu jaamacadaha soo dhameeyay ee kala duwan. Abdikariin Olol, VOA, magaalada Laascaanood.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba, halka weli aad nagala socotaanna waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Haatanna ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha, waxaynu haya Jamaal Axmed Ismaan.
aad baad mahadsantahay shuruuc kulan wanaagsan dhegeystayaal. Haddii aynu ku horeyno xubinta ciyaaraha, ciyaaryahanka weerarka ugu ciyaara nadii kubadda cagta Barcelona iyo xulka kubadda cagta dalka Argentina Lionel Messi ayaa ku guuleystay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee FIFA sanadkii laga soo gudbiyey, isagoo ka adkaaday ciyaaryahanada Cristiano Ronaldo ay si weyn u xifaaltameen dhowr iyo tobankii sano ee laga soo gudbiyey, iyo ciyaaryahanka nadiga Liverpool Virgil van Dijk oo isagu markaasi abaalmarintan ku tartamayay. Waxa ay saddexdan ciyaartoy ahayeen saddexdii ciyaartoy la isku soo reebay markaas oo ciyaaryahan Lionel Messi loo doortay loona magacaabay inuu muuqdo ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa. Waxay noqonaysaa markii lixaad ee uu abaalmarintaasi ku guuleysto kadib sannadihii 2009-2010-2011-2012-2013. 23-jirka waddanka Argentina u dhashay ayaa Barcelona waxa uu kula guuleystay koobka La Liga isagoo nadigiisa Barcelona Champions League semifinalaha gaarsiiyey ka hor inta aysan guuldaro kala kulmin nadiga Liverpool. Sidoo kale ciyaaryahankaasi reer Argentina ayaa abaalmarintani ka sokow waxay ahayd abaalmarintan mid hore ugu lifaaqnayd abaalmarintii Ballon d'Or ama kubadda dahabka ciyaaryahanka ku guuleysanaya oo sannadihii laga soo gudbay la kala qaaday markaas oo abaalmarintaas sidoo kale la filayo in sanadkan dabeeqadiisa gaar ahaan December lagu dhawaaqo ciyaaryahanka ku guuleysta. Madasha ay ka dhacaysay xafladda waxaa ka maqnaa ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo aanu soo xaadirin. Tababaraha ugu wanaagsan ayaa loo doortay loo magacaabay tababaraha kooxda kubadda cagta ee Liverpool Jurgen Klopp isagoo markaasi kaga guuleystay abaalmarintan tababarayaasha isla dalka Ingiriiska kooxaha ka dhisan leeliya ee Pep Guardiola iyo Pochettino oo kooxaha Manchester City iyo nadiga Tottenham Hotspur kale hogaamiya Liverpool. Tababarahda Jurgen Klopp ayaa waxa uu markaasi abaalmarintan loo aaneynayaa in uu guuleystay kadib markii Champions League finalihii 2 gool waxba kaga adkaaday kooxda Pochettino uu hogaamiyo ee Tottenham Hotspur. Sidoo kale ciyaaryahanka xulka kubadda cagta ee waddanka Mareykanka weerarka ugu ciyaarta Megan Rapinoe ayaa ku guuleystay ciyaaryahanada ugu fiican dhinaca dumarka ee koob kubadda cagta adduunka. Waxa ay Megan markaasi xulka waddanka Mareykanka u suuragelisay inay ku guuleystaan koobkii lahaa ee kubadda cagta adduunka waddanka Faransiiska dhowaantan lagu soo gabagabeeyey. Maanta kulamo ka tirsan horyaalada qaarkood ayaa la ciyaari doonaa. Horyaalka dalka Ingiriiska oo kale waxaa kooxuhu isku arki doonaan nadiga Arsenal ayaa la ciyaari doontaa nadiga kubadda cagta ee Nottingham Forest. Nadiga waa koobkaasi waa EFL Cupka koobka la yiraahdo ayaa la ciyaari doonaa maanta horyaalka dalka Ingiriiska. Waxaa sidoo kale nadiga kubadda cagta ee Leicester la ciyaari doontaa nadiga Luton Town. Nadiga Manchester City ayaa la dhiri doontaa nadiga Preston North End, halka Sheffield Wednesday ay la ciyaari doontaa nadiga Everton. Swansea waxay la ciyaari doontaa nadiga Watford. Kulmadaasi maanta ay dhici doonaan dhammaantooda. Horyaalka dalka Ingiriiska marka aynu kaga gudubno aniraadi horyaalka dalka Talyaaniga ayaa kulamo ka dhirsan la ciyaari doonaa nadiga Verona waxay la doontaa nadiga Udinese, halka Brescia ay la ciyaari doontaa nadiga Juventus. Horyaalkaasi waxaa hogaaminaya oo kulamadii la ciyaaray ilaa iyo hadda kaalinta koowaad ku jira nadiga kubadda cagta Inter Milan oo 4 kulan ciyaartay iskale 12 dhibcood. Juventus ayaa ku soo xigta oo 8 dhibcood iskale. Napoli ayaa saddexaad oo 9 dhibcood iskale. Romana 8 dhibcood ayaa iskale dahay La Ligaha dalka Spain. Sidoo kale kulmo ka tirsan ayaa maanta la dheeli doonaa nadiga Rayo Valladolid waxay la dheeli doontaa nadiga Granada, halka Real Betis ay la ciyaari doonta nadiga Levante. Barcelona ayaa kulanka ugu dambeeya kulmada maanta la dheeli doonaa la ciyaari doonta nadiga Villarreal. reyalkaasi naadiga kubadda cagta ee waxaa hogaaminaysa Atletico Bilbao oo shan kulan ciyaartay iskale 11 dhibcood, Real Madridna waxay iska leedahay 11 dhibcood, Granada ayaa 10 dhibcood iskale oo shan kulan ciyaartay, Real Sociedad waxay leedahay 10 dhibcood oo kaalinta afraad ay ku jirtaa, waxaa min 10 dhibcood sidoo kale leh Sevilla iyo Atletico Madrid. Barcelona oo sanadkan xilli ciyaareedkan si wanaagsan aysan ku bilaabanin ayaa 8-aad fadhida iyadoo shan kulan oo ciyaartay 7 dhibcood oo iskale, ninka ugu dambeeyana nadii kubadda cagta Granada ay 2 gool waxba uga wadrunaatay. dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha halkaas ayaynu joogtay.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay xubintii ciyaaraha. haatanna gabagabadii idaacadda aynu kusii dhownahayeen marka dib u jaleecna dhinacii kaalmaha heesaha, isla markaana aynu ku wada nasanno codka fanaanada Fortun Brimo.
asa fartum brumo kullu qaynaysay hore allah u naxristay fanaanada saar ahmed jaamac ay ugu luqaysay gabagabeeyeen waa haydida cadeen ee duurnimo barnaamijka dhalinyarada maanta aad akin maxmuud shiruux iyo jamaal ahmed ismaane in la soo ciinay dhigaystayaal tan iyo afarta galabnimo dhamaantii isku duban waxaan ka tagay nabad galiyo.
Gali Nabad lalaa